Her begynder Margaret Wise og Tracy Hickmans bog Dværgekrigene. Indlæst som lydbog af Torben Sekov. Fodspor i sandet. Fistandantilus' armé skyllede mod syd og nåede Kærgård netop som de sidste blade blæstes fra træernes grene, og vinterens kolde hånd tog landet i sit jerngreb. Nyhavets breder bragte arméen til standsning. Men Caramon havde forudset dette og havde truffet sine forberedelser. Efter at have overdraget kommandoen over arméen til sin bror og sine nærmeste underordnede, førte Caramon en deling af sine bedst trænede mænd ud til stranden. Med sig bragte han også de smede, snekere og tømrere, der havde sluttet sig til arméen. Caramon opslog sit hovedkvarter i byen Kærgård. Hele sit liv havde han hørt om denne berømte havneby. Hele sit tidligere liv. 300 år efter kataklysmen ville den være en travl, blomstrende havneby. Men nu, kun 100 år efter, at det glødende bjerg havde ramt Kryn, var Kærgård en by i dyb forvirring. Efter engang at have været et lille bondesamfund midt på den solarmiske slette, kæmpede Kærgård stadig med at vende sig til havet, som at flytte ind uden for dens trappetrin. Mens Caramon fra sit rum kiggede ud på byens gader, der brat endte på kanten af en stejl klippeside ned til stranden i dybet, tænkte han på Tarsis. Denne by var af kataklysmen blevet berøvet sit hav. Dens skibe var blevet efterladt strandede på sandet som døende havfugle, mens her i Kærgård, de tidligere pløjemarker, nu var dækket af Nyhavet. Caramon tænkte med længsel på disse strandede skibe i Tarsis. Nok var der her i Kærgård nogle få både, men langt fra nok til at dække hans behov. Han sendte mænd op og ned langs kysten med ordre til enten at købe eller beslaglægge skibe af enhver type, med samt deres besætning om muligt. Disse sejlede de tilbage til Kærgård, hvor smede og tømrere ombyggede dem, så de kunne fragte så stor en last som muligt på den korte rejse over Sjalhavet til Abanasinia. Daglig modtog Caramon rapporter om oprustningen af dværgenes hær, om hvordan Pax Tarkas blev armeret, om at dværgene havde importeret slavearbejdere, bulber, til at arbejde i minerne og stålsmedjerne dag og nat for at smede våben, om hvordan disse blev ført til Torbardin og ind i bjerget. Han modtog også rapporter fra bakkedværgenes og slettefolkets udsendinge. Han hørte om den store samling af stammer fra hele Abanasinia. De havde lagt deres blodfejder på hylden til fordel for den fælles kamp for at overleve. Han hørte om bakkedværgenes krigsforberedelser. Også de smedede våben og brugte, ligesom deres frænder, bulber som slavearbejdere. Han havde sågar gjort diskrete tilnærmelser til elverne i Qualinesti. Det gav Caramon en fornemmelse af uvirkelighed, at den mand, han sendte bud til, ikke var nogen anden end Solostaren. Solenes forkynder, som for kun uger siden var død i Caramons egen tid. Reislin havde kun haft hån til overs for dette forsøg på at trække elverne med ind i krigen, da han kun alt for godt vidste, hvad de ville svare. Men ærkemageren havde dog i største hemmelighed næret et natligt håb om, at det denne gang skulle gå anderledes. Men nej. Caramons mænd fik han ikke så meget som chancen til at tale med Solostaren. Før de kunne stige af hestene, vinede pile gennem luften og slå ned i jorden omkring dem som en dødelig rundkreds. Ved at se ind i aspeskoven opdagede de bogstaveligt talt hundreder af bueskytter, som hver havde en pil trukket an. Der blev ikke udvekslet et ord. Sendebudene vendte tilbage med en elverpil som svar til Caramon. Selve krigen var faktisk begyndt at give Caramon en uvirkelig fornemmelse. Efter at have stykket de ting, han havde hørt Reislin og Crusania tale om sammen, faldt det pludselig Caramon ind, at alt, hvad han gjorde, var blevet gjort før. Tanken var næsten lige så mareridsagtig for ham som for hans bror, om end af helt andre grunde. Jeg føler det, som om den jernring, jeg havde om halsen i Ister, igen er blevet smedet på, mumlede Caramon ved sig selv, da han en aften sad